səlahiyyətlərini genişləndirmək üçün keçirdiyi referendumdan sonra geri alınmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmin referendumu qeyri-demokratik addım adlandırırdı. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlər 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun vericiləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıya səfərə gələn Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu səfər ərəfəsi deyib ki, Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqi eləyə bilməyib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fikri ilə razılaşdığını bildirib və deyib ki, Minsk qrupunun əldə etdiyi nəticələr qənaətbəxş deyil. Bunları Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə Davudoğlu Bakı səfəri ərəfəsi deyib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıda nələr dedi? Ümumiyyətlə, onun Azərbaycana səfəri nə ilə bağlıdır? Bunlardan Səadət Akif qızı danışacaq.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Teyyub Ərdoğanın Bakıya səfərindən 15 gün keçməmiş bu ölkənin yeni xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana gəldi. Əhməd Davudoğlu deyir ki, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla ikitərəfli münasibətlər, o cümlədən enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparıb və hər sahədə hər şeyin qaydasında olduğuna bir daha əmin olub. Bəs Türkiyə xarici işlər nazirinin baş nazirdən dərhal sonra Azərbaycana gəlməsi, yüksək səviyyədə görüşlər keçirməsi hansı zərurətdən yaranıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, nazirin bu səfərini Türkiyədə illərcə oturuşmuş bir ənənəyə sadiqlik kimi də yozmaq olar.
Türkiyə xarici siyasət istiqamətində iki önəmli maddə var. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti, biri də Azərbaycandır. Və bu xəttə sadiqliyini nümayiş etdirir.
Nazir Əhməd Davudoğlu isə özü səfərinin məqsədini bir mesajla söylüyor.
Azərbaycanın istiqlali, Azərbaycanın esenliyi, geleceği, toprak bütünlüğü bizim için esastır. Azərbaycanın güclü olması Türkiyənin güclü olmasıdır.
Ekspert Zəfər Quliyev isə Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfərini Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyişə nail olmağa can atması kimi izah edir. Onun fikrincə, Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini açmaqla paralel Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə çalışır və bu siyasətini uzlaşdırmaq istəyir.
Türkiyə Ermənistanla münasibətlərin düzəltməsinin əsas şərti kimi doğrudan da Qarabağ məsələsində hansısa ciddi bir irəliləyişə nail olmaq istəyir.
Çıxışında Türkiyə-Ermənistan sərhədləri mövzusuna toxunmayan Əhməd Davudoğlu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı nikbinliyini gizlətmir. Türkiyə Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri deyir ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunda gözlənən görüşünü bu münaqişənin həllində bir fürsət sayırlar. Əhməd Davudoğlunun fikrincə, bölgədə donmuş münaqişələr partlamamış bombaya bənzəyir. Ona görə də Türkiyə regionda barışa nail olmaq istəyir.
Bölgədəki aktörlərə, özellikle de Ermənistana yönelik mesajımız çok açık ve nettir. Bölgenin artık işgallerden, gerilimlerden, yüksek tansiyonlardan arındırılması lazım. Bölgenin donmuş problemlerini çözmenin yolu artık bu problemleri sürdürmek değil, çift taraflı, çok taraflı, her türlü ilişkiyi, çözüme dönük ilişkiyi harekete geçirmekle mümkün olacaktır.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu nazirin prezidentlərin Rusiyada gözlənən görüşünə ümidlə baxmasına əsas görmür. Onun fikrincə, Praqa görüşü nəticəsiz qaldığı kimi Sankt-Peterburqdan da yaxşı xəbər gözləməyə dəyməz.
Əgər Praqada bir nəticə hasil olmadısa, Sankt-Peterburq görüşündən hansı nəticə gözlənilir, bunu mənə anlamaq çətindir. Çünki Azərbaycan tərəfi çox qətiyyətlə vurğulayır ki, elə bir irəliləmə yoxdur.
Amma ekspert Zəfər Quliyev bunun əksini düşünür. O hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gözlənən görüşdə bir addım qabağa gedə bilərlər, əgər Rusiya mane olmasa.
Rusiya doğrudan da maraqlı olsa bu məsələdə hansısa bir irəliləyişə Ermənistanı və Azərbaycanı dəvət etməyə, onda Sankt-Peterburq görüşündə doğrudan da nəsə əldə etmək olar.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla birlikdə keçirdiyi brifinqdə yalnız Dağlıq Qarabağa aid sualı cavablandırdı. İkinci sual isə ağızda qaldı. Bu, qaz məsələsi ilə bağlı sual idi və nazir bu sualı axıra qədər dinləmədi. Bəzi Türkiyə ekspertləri isə hesab edirlər ki, Əhməd Davudoğlunun səfəri Azərbaycandan aldığı qazın həcmini artırmaq istəyi ilə bağlıdır.
İranda isə prezident seçkiləri kampaniyası Azərbaycanlıların etirazlarına qarşı islahçı düşərgəsində keçmiş kitabxanaçı və keçmiş prezident Xatəminin türklər haqqında zarafatı, yəni türklərin hamısını bisavat hesab eləməsi, Azərbaycanlıların Azərbaycan dilində məktəb tələbli nümayişlərinə gətirib. Bu barədə az sonra danışacaq. Hələlik isə Azərbaycan xəbərlərini davam etdiririk. İyunun 1-dən Azərbaycanda ipoteka verilməsi bərpa olunur. Bu yəqin ki, çoxları üçün yaxşı xəbərdir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Hökumət hipoteka kreditinin verilməsini bərpa eləyir ki, ev bazarını canlandırsın. Ancaq şərtlər sərtləşdirilir. Başqa evi girov qoymaq lazımdır. Müqayisə üçün Avropada hipoteka götürən başqa evi girov qoymalı deyil. Belə baxanda evi olan daha 25 il borca niyə girir? İkincisi, hipoteka götürəndə aldığın ev onsuz da girov olur. Belə çıxır, bir kreditə iki ev girov qoyulur. Sevinç Hüseynzadə yeni hipoteka şərtlərini öyrənib.
Bir neçə gündən sonra iyunun 1-dən bir çoxlarının gözlədiyi ipoteka kreditlərinin yenidən verilməsinə başlanır. Kreditin verilmə şərtlərinin bir çoxu dəyişməz qalsa da, bəziləri ev almaq arzusunda olanları yamanca təşvişə salıb. Tələbə yataqxanasında ailəsi ilə yaşayan jurnalist Elxan Salahov deyir ki, iqtisadi böhran şəraitində hazırda adi ipoteka kreditlərinin verilmə şərtləri sərfəlidir. Ancaq ondan hər kəs yararlana bilməyəcək.
Kreditlərin veriləcəyi barədə o məlumatları ciddi hesab eləmirəm. Əvvəl ona görə ki, bu vəsaitlərin keçən 34 milyon ayrılmışdı, 10-22 milyonu hələ bu ilin yanlarında rəsmən xərcləndiyi barədə məlumat verildi. O mexanizm o qədər mürəkkəbdir. Hətta maliyyələşmə olsa belə, onlardan hər kəs istifadə edə bilmir.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Natiq Məmmədov isə deyir ki, yeni şərtlər gənc ailələrin deyil, tikinti biznesinin maraqlarına xidmət edir. Müraciət elədiyi banklarda ona belə deyiblər. Çünki yeni şərtlərə görə ipoteka krediti ancaq yeni tikillərdən ev götürənlərə veriləcək. Ancaq digər bir məqamda odur ki, mülkiyyət hüququ, yəni kupça sənədi olan başqa bir mənzil girov qoyulmalıdır.
Yəni, maraq vətəndaşın ev almasını stimullaşdırmaq deyil, maraq tikinti sektorunu stimullaşdırmaq. Əgər yeni tikilən bina istifadəyə verilibsə, onda dövlət zəhmət çəksin, o binaya kupça versin, vətəndaş da gedib elə o binanı alıb, kupçasını banka girov qoyub, 25 illik ödənişini eləsin. Kim razı ola bilər ki, bütün sənədləri qaydasında olan evi 25 il bankın girovunda qalsın? Nəzərə alaq ki, bilinmir ki, yeni tikillərə dövlət şəhadətnaməsi veriləcək, verilməyəcək.
Bu il dövlət büdcəsində ipoteka kreditləri vermək üçün 14 milyon manat nəzərdə tutulub. Ötən ildən isə ipoteka fonduna ayrılan 34 milyondan 12 milyon manat qalıq qalıb və son 4 ildə ödənilən kredit faizləri də hesablanarsa, iqtisadçılar 30 milyona yaxın vəsaitin bu məqsədlə sərf ediləcəyini deyir. Mənzil bazarında təxmini qiymətlər nəzərə alınarsa, ekspertlər bu pulla 600 nəfərin sevinəcəyini bildirir. Maliyyə Nazirliyi də bildirib ki, əgər lazım gələrsə, əlavə vəsaitlərin ayrılması məsələsinə baxılacaq. İpoteka kreditlərinin yalnız yeni tikillərdə mənzil alanlara veriləcəyinə gəlincə isə Azərbaycan İpoteka Fondu bu məlumatı təkzib edir. Fondun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova.
Belə bir şey yoxdur. Bizim qaydalara əsasən heç bir məhdudiyyət qoyulmub. Yeni tikili və artıq hazır evlərə. Belə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni əhali tərəfindən bizə hələ heç bir belə bir müraciət gəlmir ki, hər hansı bir bank belə bir məhdudiyyət qoyub.
Vəziyyətin əslində nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün müvəkkil kredit təşkilatlarından Bank Standart və Texnika Bankla əlaqə saxladıq.
Hansı sənədlər lazımdır? Ümumiyyətlə şərtlər nədən ibarətdir? Mümkünsə bir balaca məlumat verədiniz.
Deməli, dövlət ipotekası 8%-nə veriləcək illik. İlkin ödəniş 15%. Kredit məbləği maksimum 50 min manatdır. Bir də əsas şərt var ki, siz aldığınız mənzil yeni tikili olmalıdır.
Köhnə binalardan götürmək olmaz belə çıxır?
Yox, fondun şərtidir.
İpoteka fondun şərtidir bu?
Bəli.
Bəs konkret bilinirmi hansı yeni tikilidən götürmək lazımdır?
Bu yeni tikili ki, icazə aktı var, bir də ki, tikinti tam başa çatıb damı var.
Mən deyərdiniz də zəhmət olmasa, sizdə hansı şərtlərdir?
Navasolakadan yeni tikilən binalardan alınır mənzillər. Oradan da ki, tikinti icazə aktını gətirirsiniz.
İpoteka aktı qanunvericilikdə ipoteka kreditlərinin yalnız yeni tikillərə verilməsi ilə bağlı heç bir müddəa yoxdur. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov deyir ki, əgər kreditlər tək yeni tikillərə verilirsə, bu artıq qanun pozuntusudur.
3-cü qanun bütün tikililərə, özü bütün mənzillərə, o cümlədən yeni və köhnə mənzillərə ipoteka kreditinin alınmasını qadağan etmir. Ona görə də yalnız yeni tikililərə ipoteka kreditinin verilməsi qanunvericilik baxımından qəbul edilən deyil. Amma əgər banklar yalnız yeni tikililərə ipoteka krediti verirlərsə, o zaman təbii ki, bu birbaşa onunla bağlı olacaq ki, əslində mərkəzi bank deyil, məhz kiçik şirkətləri banklara təsir göstərir ki, onlar yalnız yeni tikililərə ipoteka krediti versin.
Azərbaycanda ipoteka fondunun xətti ilə kreditlər 2006-cı ildən verilməyə başlayıb, ancaq bir il sonra dayandırılıb. Dövlət rəsmiləri deyirdi ki, ipotekaya tələbat böyükdür, amma dövlətin təklif elədiyi kredit məbləği və şərtlər bazara uyğun deyil. Buna görə də adi ipoteka vermək dövlətə sərf elənir.
İndi səhvəldə dediyimiz kimi İranda azərbaycanlıların etirazları barədə İranda azərbaycanlıların xüsusilə azərbaycanlı tələbələrin etirazları davam edir. Onlar islahatçıların namizədi Musavinin yaxın tərəfdarı Xatəminin azərbaycanlılardan üzr istəməsini tələb edirlər. O da maraqlıdır ki, Musaviyə prezidentliyə namizəd kimi etirazçıların simpatiyası da var. İrandakı son hadisələrdən Xədicə İsmailova danışacaq.
Mayın 25-də İranın prezidentliyinə namizəd Mir Hüseyn Musevini Təbrizdə kimiləri gülçiçəklə qarşılayıb, kimiləri etiraz aksiyası ilə. Təbrizdən Azadlıq Radiosuna göndərilən videolardan görünən odur ki, Təbriz stadionunda toplaşan bir qism fəal namizəddən həm türk dilində mədrəsə, yəni ana dilində təhsil istəyib, həm də Xatəminin azərbaycanlılar barədə etdiyi zarafata görə üzr istəməsini tələb ediblər. Təbriz stadionundakı aksiyanın iştirakçısı Ramin Xacı.
Təbriz azərbaycanlıları Musavinin qarşısında bir şeydə çıxarlar dedilər və Xatəmi türklərə toxun elədiyinə görə Azərbaycan millətinin tərəfindən bir şeydə sözlər etdikdi orada azərbaycanlıların tərəfindən. Və axırda da iqtira yılların vasitəsilə bizim uşaqları da bəsər döydülər. Yaralıların və içindən hələ indinin içində biz bilmiyoruz neçə nəfərdir. Sayı əldən çıxıbdı yani.
Xacəy deyir ki, Musəvini Təbrizdə gülçiçəklə qarşılayan da olub. Amma bu, onun sözlərinə görə, yaxın uzaq şəhərlərdən gələn islahatçı tələbələrdir.
İslahat tərəfdarıdırlar. Onlar birdən çox firma şahsıdırlar, islahanlıdırlar. Təbriz danışanlar, Təbriz Üniversitəsində dərsi oxuyurlar, tələbədirlər, amma Təbrizdə Azərbaycanı deyirlər. Hər yandan varıq da islahat cəhətindən.
Təbrizdəki aksiyada həbs olunanların sayını dəqiqləşdirmək üçün Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası iş aparır. Təşkilatın sözçüsü Yaşar Həkkəkburun sözlərinə görə, mayın 20-sindən İranın müxtəlif şəhərlərində keçirilən aksiyalarda həbs olunanların kimliyini müəyyənləşdirmək çətindir. Hələ ki, 15 nəfərin adları dəqiqləşdirilib. Həkkəkburun sözlərinə görə Təbrizdəki aksiyadan əvvəl 5 qardaş Əli, İrəc, Rəsul, Qulam, Nasir, Bədəlilər öz evlərindəcə həbs olunublar. Stadiondakı aksiya zamanı həbs olunanlara zor tətbiq olunub. Bunu Təbrizin məşhur fəallarından biri Çingiz Bəxtavər Azadlıq Radiosuna deyib. Onun qardaşı Cahanbəxş Bəxtavər və qardaşı oğlu Nadir Bəxtavər də həbs olunanların arasındadır.
Bunları zor ilə, zadışatminə vura-vura tutub aparıblar.
Bəxtavərin sözlərinə görə azərbaycanlılar milli mədəni haqları uğrunda sivil mübarizə aparırlar və bu haqları İranın həm islahatçı, həm də mühafizəkar hökumətləri tərəfindən tapdanıb.
İnsan hüquqlar, millətə aid olan hüquqlar, baykot olub 30 ildir, 30 ildir müslahının qurulmasında ki, biz şahit vermişik Kür milləti, Azərbaycan milləti qabaqlı olubdur, amma təəssüf ilə burada millətə aid olan hüquqlar, baykot olunublar, o iki hakimiyyətə iqtidar qazanır, onu çox ciddi şəkildə qabağa aparıblar. Bizim istəklərimiz də bu qanunların əsasındadır. O cümlədən ana dilimizin rəsmi olması universitetlərdə və mədrəsələrdə öz dilimizə yazıb oxuma hüququdur. O cümlədən bizim məhəlli məhsullarımız, ustalarımız, fərmandarımız mərkəzdən, hökumət tərəfindən qoyulur və bunlar heç buna millətimizin istəklərinə, hüquqlarına bağlıqlar olmur. Fəqət çalışırlar ki, hakimiyyətin istəklərinə bir qulluqçu kimi onlara bağlı olsunlar.
Yaşar Həkkəkbur mayın 26-sında İranın Əmir Kəbir Universitetində də aksiya keçirildiyini deyir. Mayın 27-sində isə Urmiyanın Səma, Tehranın Elm Sənət Universitetlərində aksiyalar planlaşdırılır. İranda polis universitet ərazisinə girmədiyi üçün kampuslardakı etiraz aksiyalarına da müdaxilə etmirlər. Amma fəalların sözlərinə görə onları universitet rəhbərliyi təhdid edir.
İranda azərbaycanlıların etirazlarından Xədicə İsmayılova danışdı. Xatəmi iki prezidentlik dövrü prezident olsa da öz ehtiyatsız hərəkətinlə öz silahdaşı Musəviyə problem yaradıb. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycanın müxalifət düşərgəsində kimi daha güclü siyasətçi hesab edirsiniz? Bizə 381 oxucumuz cavab yazıb. Birinci yerdə İsa Qəmbərdi 29%, Əli Kərimov ikinci yerdədir 24%, Lalə Şövkət Hacıyeva 19%, Eldar Namazov 10%. Bizə cavab yazan oxucularımızın 16% hesab edir ki, ən güclü lider başqalarıdır. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qarşıdan 28 may Cümhuriyyət Bayramı gəlir. 28 may Azərbaycanda Respublika qurulmasının il dönümüdür. 1918-ci ildə yaradılan hökumətin qəbul elədiyi bayraq 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqil olanda yenidən bərpa olundu. Biraz keçmiş. Azərbaycanın bayrağında hər bir simvol sözün əsl mənasında rəmzdir. Ancaq nəyin rəmzidir? Bunu sıravi Bakı sakinləri nə qədər yaxşı bilirlər? Az sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Bakı küçələrində sorğuya keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağında göy rəng türkçülüyün, yaşıl müsəlmanlığın, qırmızı isə müasirləşmənin simvoludur. İndi isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu ki, bayraqdakı rənglər nəyin rəmzidir? Sorğunu Kəbiran Dilavərli aparıb.
Azərbaycan bayrağının rəngləri nəyi ifadə edir? Bunu bilirsiniz mi?
Müstəqilliyimizi, sonra azadlığımızı, göy, qırmızı, yaşıl.
Azərbaycan bayrağının rəngləri nəyi ifadə edir?
Göy, qırmızı, yaşıl.
Nəyi ifadə edir?
Biri səmadı, biri 8 düşəli ulduzumuz bu. O biri yaşırdı ki, yadımdan çıxıb onu deyim, valla deyəm bir daha. Yaşıl nəyə göstərir?
Yaşıl?
Hə.
Yaşıl səmədir.
Bunu hər bir Azərbaycanın bilməsi lazımdır. Göy rəng bizim türkçülüyümüzü, qırmızı rəng azadlığımızı, yaşı rəng isə İslamı bildirir.
Göy türkçülüyü bildirir, qırmızı müstəqilliyi, yaşıl da İslamı. Üstündəki ay ulduz da türkdən götürüb. Türklər də götürüb, müharibə olanda göydə ay və ulduz öz əksini verib qanın üstünə, ona görə də qırmızı bayrağı götürüblər.
Mavidir yuxarıda. O azad sima deməkdir. Qırmızı şəhidlərimizin qanıdır. Aşağıda da yaşıl rəng İslam yəni dinini ifadə edir də mən bilən.
Üçrəngli bayrağımızdır. Mavi, yaşıl, qırmızı. Yaşıl bayraq İslam ifadə edir. Sonra mavi səmanı. Qırmızı da ki qırmızı da nə ifadə edir qırmızı?
Azərbaycan bayrağındakı rənglər nə ifadə edir?
Göy rəng türkçülüyü ifadə edir. Qırmızı rəng xürrəmlərin şanlı şeydir. Yaşıl da İslamçılığı.
Azərbaycan bayrağındakı üç rəng nə ifadə edir?
Göy, yaşıl, qırmızı.
Yəni, onlar nə ifadə edir? Bilirsiniz mi?
Yox, deyə bilərəm, yox.
Göy istiqlalı, qırmızı türklüyümüzü, yaşıldakı İslamı.
Bu Kəbiran Dilavərinin Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi Bakıda keçirdiyi sorğu idi ki, Azərbaycan bayrağındakı rənglər nə ifadə edir? Maraqlıdır ki, qırmızı rəngi heç kim tapa bilmədi. Bir daha xatırladaq ki, göy rəng türkçülüyün, yaşıl müsəlmanlığın, qırmızı isə müasirləşmənin simvoludur. 28 may Azərbaycanda Cümhuriyyət Bayramıdır, 26 may isə Gürcüstanda Respublika qurulmasının il dönümüdür. Ancaq Rusiya qoşunlarının sərhəddə toplaşması bayram əhvalını körüyür. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Qərb diplomatları dəfələrlə bildiriblər ki, Gürcüstandakı siyasi böhranın başqa problemlərə də gətirib çıxarmasından narahatdırlar. Hətta Amerikanın Gürcüstandakı iki köhnə səfiri William Courtney və Kenneth Yalovitz, Avropa Komissiyasının keçmiş səfiri Denis Carbo ilə birgə New York Times qəzetindəki məqalələrində açıq-aşkar bildiriblər ki, bu durumdan istifadə edən Rusiyanın yeni hərbi müdaxiləsi qaçılmazdır. Gürcüstan rəsmiləri də Rusiyanın yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşmada və Saakashvilini devirmək üçün müxalifətdəki adamlarına maliyyə yardım eləməkdə ittiham edirlər. Ayın əvvəlində Gürcüstanda başlanan NATO təlimlərindən bir gün öncə hərbi bazalarından birindəki üsyan cəhdinin arxasında da Moskvanın dayandığı iddia olunmuşdu. Qərbdən olan bəzi şərhçilər də iddia edir ki, ötən ilin avqustunda Moskvanın məqsədi Cənubi Osetiya və Abxaziyanı işğal eləmək yox, Gürcü əhalisində Saakashviliyə qarşı narazılığı gücləndirmək idi. Doğrudan da ötən ilki müharibədən sonra Gürcüstan müxalifəti Saakashviliyə qarşı daha sıx birləşdi. Siyasi və iqtisadi böhran Rusiya ilə müharibədə məhz onu ittiham elədilər. Üstəlik ötən ilki müharibədən və ölkədəki siyasi böhran yaranından sonra Gürcüstanın NATO üzvlüyü də artıq biraz uzanan məsələyə döndü. Beynəlxalq böhran qrupunun Gürcüstan təmsilçisi Lawrence Schitzen fikrincə, əslində Moskvanın ilk mərhələdə məqsədlərinə çatdığını demək olar.
Ən asan yol ölkədə vəziyyəti gərginləşdirmək və dövlətin beynəlxalq təşkilatlardakı nüfuzunu aşağı salmaqdır. Bu daha asandır, nəinki hökuməti birbaşa devirmək. Sadəcə əlindən heç nə gəlməyən iqtidarı hakimiyyətdə saxlayırsan. Rusiyanın Saakashvilini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün apardığı siyasət deyilə budur. Bu, Rusiyanın rəsmi siyasətidir.
Əslində, Rusiya rəsmiləri də haqlarındakı bu cür iddiaları təksib eləmək üçün heç bir addım atmırlar. Əksinə, Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarına müasir raketlərlə təchiz olunan T-90 tankları da yerləşdirir. Cənubi Osetiya müharibəsində iştirak edən 58-ci ordunun gecə döyüşləri üçün Mi-28N hücum vertolyotları ayırır, Abxaziyaya əlavə 10 min əsgər yerləşdirib, Abxaziyadakı Qudautuda və Cənubi Osetiyadakı Çıxınvalidə hərbi bazaları yerləşdirir. Üstəlik, hər iki separatçı regionun sərhədlərini qorumağına bağlı saziş də imzalanıb. Gürcüstanın qonşuluğunda Qafqaz 2009 hərbi təlimləri də keçirməyə hazırlaşır. Abxaziya və Cənubi Osetiya isə ərazilərindəki bütün dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı strukturunu 10 illiyinə Rusiyaya idarəçiliyə veriblər və Gürcüstanın müdafiə naziri Vasil Sixarulidzenin fikrincə, bütün bunlar Rusiyanın yeni müharibəyə hazırlaşdığını göstərir.
Onlar işğal olunmuş ərazilərimizə yeni qüvvələr yerləşdirməklə qalmırlar, həm də hərbi infrastrukturu gücləndirirlər. Onlar təchizat yollarını qaydaya salırlar, işğal elədikləri ərazilərdə hərbi infrastruktur, ambarlar, kazarmalar yaradırlar. Onlar hər iki regiona sursat daşıyırlar, xüsusən də Cənubi Osetiyaya. Bu da bizi narahat eləyir və yeni hərbi əməliyyatlara hazırlıq görmələri ilə bağlı şübhələr yaradır.
Moskvadakı hərbi ekspert Pavel Fellingauerin fikrincə isə əslində yay ayları bu regionda hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün ideal vaxtdır.
Həqiqətən də vəziyyət çox gərgindir. Biz deyə bilmərik ki, müharibə 100% başlayacaq. Amma sentyabrın sonuna qədər hava şəraiti əlverişli olduğu müddətdə bu çox mümkün görünür.
Bugün Saakashvili özü müstəqillik günündə ötən il Rusiyanın müharibədə həlak olan əsgərlərin qəbri üzərində çıxış eləyib və yenə də müharibə məsələsinə toxunub. Deyib ki, sonuncu işğalçı da Gürcüstan torpağını tərk eləməyənə qədər bütün gürcü xalqın mübarizəsini davam etdirməlidir. Gürcüstan hakimiyyəti və bəzi qərb analitiklərindən və diplomatlardan fərqli olaraq, Saakashvilinin istefasını tələb edən müxalifət Rusiya ilə yeni müharibə haqqında deyilənlərə inanmır. Gürcüstan müxalifətinə yaxınlığı ilə tanınan siyasi şərhçi Paata Zakareşvili deyir ki, bütün bunlar cəmaatı gərginlikdə saxlamaqla hakimiyyətdəki ömrünü uzatmaq istəyən Saakashvilinin siyasətidir.
Hakimiyyət cəmaatı qorxu içində saxlamaq istəyir. Deyirlər ki, əgər sakitləşməsələr, iqtidar və müxalifət birləşməsə, Rusiya məqamından istifadə edib silahlı münaqişə başlamaq üçün təxribat eləyəcək. Amma baş verənləri analiz eləsən, görərsən ki, bu real görünmür. Rusiya onsuz da müharibədə istədiyi hər şeyi əldə eləyib.
Ancaq qərbdəki analitiklər gürcü müxalifətinin gəldiyi bu qənaəti yetərli saymırlar. Onların fikrincə Rusiyanın məqsədi heç də Gürcüstan ərazisini işğal eləmək olmayıb. Rusiya əslində Saakashvilinin qismində qərb meyilli Gürcüstanla mübarizə aparır və hakimiyyətə şevardınacaq kimi xarici siyasət məsələlərində Moskvanın dediyinə oturub duran bir adamı gətirməyincə sakitləşməyəcək. Kolumbiya Universitetinin xarici siyasət professoru və Gürcüstanla bağlı bir sıra kitabların müəllifi olan Lincoln Mitchell'in fikrincə, Moskva Gürcüstanda yeni Ermənistan yaratmaq istəyir. Bu yüzden birbaşa hərbi müdaxiləyle yox, dolayısıyla yolla Tbilisi'deki siyasi proseslere təsir edəcək ki, müxalifət liderleri arasından da hakimiyyətə məhz Moskva ilə yaxınlaşmanın tərəfdarı olan adam gələ bilsin. Əks halda anti-Rusiya dalğası ilə hakimiyyətə Saakashvili ilə müxalifətdə olsaraq qərb meyilli siyasətçilər gələ bilər. Gürcistan BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alazanya kimilər. Analitiklərin fikrincə Moskvanın bəyənəcəyi müxalifət liderləri isə indi yetərincə var. Məsələn, Qızılgül inqilabının əsas fiqurlarından olan Nino Burzanadze. Elə Saakashvili hakimiyyəti də ex-speaker Nino Burzanadze'ni Rusiyadakı gürcü diasporası ilə yaxın əlaqələrinə görə Moskvanın arzuladığı fiqurlar arasında göstərir.
İndi isə Xəzərin otayına Qazaxıstana keçək. Qazaxıstanda prezidentin keçmiş kürəkəninin yazdığı kitab ətrafında qalmaqal səngiməmiş ölkənin ən nüfuzlu və ən varlı adamlarından birini tutublar. Halbuki bu şəxs Qazaxıstanı uran sənayesində dünya liderlərindən birinə çevirib. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Dünyada ikinci böyük uran ehtiyatları Qazaxıstandadır və keçən həftəyə qədər həmin ehtiyatlara Muxtar Yakişev nəzarət edirdi. 1998-ci ildə o dövlət şirkəti olan Qaz Atom Proma rəhbər təyin olunanda şirkət müflis olmaq ərəfəsində idi, amma axır 10 ildə şirkət nəinki özünə gəldi, hətta dünyada ən böyük uran ixracatçılarından birinə çevrildi. Xaricdə atom elektrik stansiyalarının tikintisində mühüm rol oynamağa başladı. Şirkətin müştəriləri arasında Rusiya, Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya kimi ölkələr var. İndi isə Yakişevi dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham edirlər. Həbsindən bir neçə gün əvvəl Yakişev Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə müsahibə verərək öz gələcək planlarından danışmışdı.
Biz artıq 2030-cu ilə qədər geoloji kəşfiyyat planını hazırlamışıq. Bu planda bizim bundan sonra əlavə olaraq hansı ərazilərdə kəşfiyyat aparacağımız və nə qədər əlavə olaraq təxminən uran çıxara biləcəyimiz müəyyən edilib. Həmin əlavə hasilat Qazaxıstana eyni ümumilli hasilat həcmini hardasa 2090-cı, 2100-cü ilə qədər qoruyub saxlamağa imkan verəcək.
Bəs belə bir uğurlu kariyerə qura bilmiş biznesmenin aqibəti niyə belə acınacaqlı oldu? Məlumatlara görə buna səbəb Respublika Prokurorluğunun Qazaxıstanın BTA Bankının rəhbəri Muxtar Ablyazovla bağlı apardığı istintaqdır. Hökuməti aldatmaqda günahlandırılan və bundan sonra Qazaxıstandan Rusiyaya qaçdığı güman edilən Ablyazovun istintaqı görə Yakişevlə əlaqələri olub. Yakişevlə bir yerdə Qazatomprom'un 3 vitse-prezidenti də həbs olunub və beləliklə onların hamısı axır illərdə həbs edilən yüksək vəzifəli məmurların sırasına qoşulub. Məsələn, bu ilin martında dövlət neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın keçmiş sədri Serik Burkitbayev iqtisadi cinayətlərdə günahlandırılaraq 6 il müddətinə həbs edilmişdi. Keçən ilin noyabrında isə dövlət dəmir yolu şirkətinin rəhbəri Yaksibek Kulikeyev rüşvət almaqda ittiham olunaraq həbsxanaya atılmışdı. Bundan əvvəl Kazatomprom'un adı beynəlxalq mediada bir neçə dəfə mənfi aspektdə çəkilmişdi. 1990-cı illərin ikinci yarısında Qazaxıstanda radioaktiv materialların yoxa çıxması ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Hətta bəzi Qazaxıstan vətəndaşlarının uran və plutonium satmağa cəhdlər etməsi halları olmuşdu. 2002-ci ildə isə Cənubi Koreya mətbuatı yazmışdı ki, Şimali Koreya Kazatomprom'un Qazaxıstandakı Ulba Metallurgiya zavodundan uran alıb. Bu, həmin Şimali Koreyadır ki, indi onun atom sınağı keçirməsindən beynəlxalq ictimaiyyət narahatlığını ifadə edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət ünvanını yardımlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.